Сайн байцгаана уу? Sustainable Монгол буюу доктортай хөгжил байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг бидний ногоон подкастын 26 дахь дугаараар та бүхэндээ мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар эмэгтэйчүүдийн хариуцлагатай хэрэглээний талаар ярьхаар болсон байгаа. Надтай хамт Мандуха хөтлөхөр болоод байна.
За сайн байна уу? Бүгдэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө Zero Waste Community-ийн зулаа маань энэ подкастаараа намайг урьсан баярлаа гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр хариуцлагатай хэрэглээ сүүлийн үед бас нэлээ ярьдаг болоод энэ талаар бас хүмүүс ач холбогдол өгдөг болоод байна л та. Эмэгтэйчүүдийн тэгвэл хариуцлагатай хэрэглээ гэж юу юм бэ гэдээ сонсогчд маань бас гайхаж магадгүй. Бид хоёр Menstrual Cup буюу сарын тэмдгийн аяганы хэрэглээний талаар ярихаар болсон. Энэ нь болохоор яг сарын тэмдэг ирсэн үед бидний уламжлалт хэрэглээ болсон. Ариун цэврийн хэрэглэл, оби тампоныг да бүрэн гүцэд орлох бүтээгдэхүүн гэж ерөнхийдөө ойлгож болохоор байгаа
тийм.
Мандуха бид хоёр яг энэ дугаарыг бэлтгэхийн тулд олон удаа хойшлуулсан. Ягаад вэ гэхээр зэрэг энэ хүн болгоны яриад идэг сэдв биш. Энэ ялангуяа энэ нарийн сайн судалгаа хийжээж энэ талаар ярих шаардлагатай.
Тийм, ер нь бол сэтгэл зүйн бэлтгэлтэйгээр ааж байгаа. Гэтэе ер нь бол харилцагтай хэрэглээний хувьд бол хэрэгтэй сэдвийн талаар ярьж байгаа болохоор бид хоёр бол олон давуу талтай одоо мэдээллүүдийг та нарт хүргэж өгөх алуу.
Тэгэхээр Menstrual Cup анх яаж үүсч үүсчихсэн бэ гэд түүхээс нь эхлэе гэж бодож байна л та. Menstrual Cup нь бол анх 1932 онд Macleay Glasson болон Perkins гэх их баригч эмэгтэйчүүд Menstrual Cup буюу сарын тэмдгийн аяганы хэрэглээг бий болгоод патентийг нь авчихсан түүхтэй мөлий. Тухайн үед бол яг Menstrual Cup хонх хэлбэртэй би болж исэн. Тэгээд уул хаданд авирдаг тамирчин эмэгтэй, за дээрэс нь гүлтийн эмэгтэй тамирчид, усын спортын эмэгтэй тамирчид зориулаад анх Menstrual Cup-ийг зохион бүтээж исэн гэдэг. Тэгээд явандаа олвол яг 2000-ад оны ихэр яг маст зориулсан үйлдвэрлэлийг явуулаад эхэлсэн юм байлээ.
Ер нь бол анх чи надад энэ түүхийг ярьж исэн шүү дээ. Тэгээд надад бол яг ойлголт өгөхгүй яваад исэн. Түүхийг ингээд сонсонгууд тамирчид л хэрэгдэг байсан юм уу те гэл ер нь бол яг ингээд ихтгэл өмшил төрөхгүй байдаг гэсэн. Тэгээ хэрэгслийн дараа бол энэ түүх бол make sense буюу яг тийм ингэдэгтэй үнэхээр яг эмтэй хүний бүрэн хамгаалж чаддаг те гэж бүр ингээд өөрөө баярлаад шүү. Тэгээл ойлголт нь бүр хүртэл үнэн гэдэгт бол одоо өөрийн туршлагаараа бол би ойлгосон тийм.
Тэгэхээр menstrual cup нь тэгвэл ямар материалаар хийгддэм бэ гэж бас хүмүүс маань гайхаж магадгүй. Энэ нь болохоор материалын хувьд гэх юм бол яг medical plastic silicone буюу эрүүл мэндийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг хүний биед сөрөг нөлөө багатай plastic silicone-оор хийгдсэн байдаг байна.
Тийм.
Тийм. Тэгэхээр маш олон төрлийн аяганууд байгаад байдаг. Олон хэлбэртэй, олон материалын хувьд ч гэсэн өөр өөр төрлөс материалтай аяганууд байгаад байдаг. Тэгэхээр Мандухагийн хувьд яг анх Menstrual Cup-ны талаар яг анх яаж сонсч ирсэн бэ?
За, миний хувьд бол анх жил хагасын өмнө сонсч ирсэн. Club Coworking гэдэг өөрийн нөгөө бизнесийн авч явдаг офисын төгтөд маань надад жил хагасын өмнө хүүе Menstrual Cup гэж байгаа тэгээд бид нар хэрэглэсэн гоё гэж надад хэлчихсэн. Анх бол би бүр гайхацсансаа юу гинэ? Menstrual cup гэж юу гэдгийг тийм байт юм уу гэж хүлээж авч ирсэн. Тэгэл нөгөөдөл чинь тийм ингээд хэрэгтэй гоё зүйлээ л айгу тав туртай тий. Дагалт дийлтэй, хог хайлтлаг багтай тийм оо menstrual cup шинээр гадарсан билээ хэрэглэсэн ингээд гэжсэн аахгүй юу. Тэгэл би тэр үед нь гайхад сонсоод бараг л нэг чихэрээ сонсоод нөгөө чихэрээ гаргаад тэг тийм юм ичтэй яаж хэрэглэдэг юм те бараг л тэр үнэтэй яаж хийдгийг ашиглах бүр хэрэглэх хувьд ч гэсэн амар юм том асуулт тэмдэг гэсэн аахгүй. Тэгэл би бүр жил хагасын өмнө сонсчаал тоохгүй бараг тэдэр ингээл Menstrual Cup-ийг ярангуут нь би лаг. За зү би ажиллаа хийд юм өдөө гэд би буцаж өрөөндөө орол ажиллаа хийдэг байсан үе байсан. Тэгээд цаг ирэх тусам 2-3 сарын дараа нэг нэгээрээ ингээд манай охтууд ингээд нэмэгдээл Menstrual Cup-ийг ашиглаж байна. Тэгээд зулаач гэсэн надад хэлээл те. Menstrual Cup чинь тав тухтай юм бэлээ. Гоё юм бэлээ гэж хэлээд эхлэхээр нь би лаг. За за ер нь үтдэм үү гэж бодоод тэгээд 6 сарын өмнө Amazon-ос бахаа судалж байгаа Эзименагийн Lily Cup Compact-ийг анх худалдаж авчихсан. Тэгээд нөгөө Lily Cup Compact нь л гэхээр яа надад таалагдсан бэ гэхээр хөвгддэг загвартай, хөвгдөө дэмжичих болчтой. Дөнгөд хөөхөө энэ хайрцагтай хайрцаг нүх гоё юм. Ягаан өнгөт. Үзэм сайтай. Тэгээ би ч өөрөө нэг тийм юмд дуртай юм болохоор тэгээд хамгийн гоё үзэмчтэй. Дээрэс нь ингээд авч явахд тохиромжтойг нь хөдөлж аваад. Тийм. Тэгээд гэтээ бас ирэх гэж нэлээ уудсан л да. 14 хоногийн дараа ирсэн. Тээврийн зардалч бас нэмэгдээл яачихсан. Гэтээ тэгээд анх хэрэглээд би сар хүлээсэн хэрэглэхийн тулд. Тэгээс сарын дараа яг хэрэглэсний дараа бол би бүр өөрөө ирэхгүй ингээд инээд хүрээл баярлаа л тийм ингээд ямар гоё юм бэ, би урд нь яад юм хэрэгж байгааг юм бэ, урд нь ингээд жил хасан юм хэрэглэх надад боломж байсан шүү дээ л гэж би бодсон. Тэгээд ер нь бол ямар их ач тустай эмгтээчүүдийн одоо хариуцлагатай хэрэглээ вэ гэдгийг бол бүр утгаар нь ойлгосон.
Миний хувьд гэх юм бол анх инхүүлс гэдэг найзынхаа блогоор дамжуулаад мэдчихсэн. Ойролцоогоор 2013 онд их ирсэн. 5 жилийн өмнө Mr. Cup-ын талаар бодлол уншсан байсан. Тэгсэн хэдий ч одоо мэсцэн хэрнээ ямар ч надад нөгөө төсөөлөл байхгүй. Одоо яаж энийг ингээ ашиглах юм бол тоо. Энэ Cup-ыг ингээ сарын тэмдэг ирсэн үед хэрэглэн гэхээр нэг л төсөөлөгдөжөхгүй байсан. Тэгээд яг жил хагасын өмнө гэх юм бол дөнгөж анх хэрэглээд тэгээд яг тэр сэтгэлээ бол мандуухатай хуваалцчихсан.
Тэгчихсэн.
Тэгээд яг хэрэглэхээсээ өмнө гэх юм бол би Mistral Cup авчаад жил хадгалсан.
Харин
яагаад вэ гэхээр зэрэг яг ингээд хэрэглэе гэхээр өрөөсөө зориг хүрхгүй.
Яг айлаа.
Тэгээд нэг тийм яач яах юм бол тоо хадгалаад яваад исэн байна. Тэгээд нэг удаа яг сарын тэмдэг ирсэн үед хэрэглэхээс өөр аргагүй байдал түрээд бүх дэлгүүрөө таагдсан, супермаркетууд таагдсан. Үйд надаа Mistral Cup-аас өөр ямар ч сонголт байхгүйсэн болохоор за угаасаа жил хадгалцсан юм чинь те you can do it гэ. Тэгэл анх яг Mistral Cup-ийг хэрэглэжсэн. Тэгэхээр нэр нь бол анх хэрэглэжээд яагаад ингээд өмнө нь хэрэглээгүй юм бол та өмнө нь ямар их хог хаягдтал бас хайжээс юм бэ гэж жоохон нэг тийм гимшиг сэтгэл надад амар төрчихсэн.
Харин яг надад ч бас яг тийм адилхан мэдрэмж шууд төрчихсэн.
Тэгэхээр одоо бол яг Mistral Cup маш олон төрөлтөй байгаад байгаа шүү дээ. Diva Cup, Lina Cup, Moon Cup, Intimina гэх маш олон төрлийн аягнууд тий ерөнхийдөө зах зээл дээр байгаа гэдэг. Тэгээд сүүлд хэрэгжилж байгаа аяг гэх юм бол мандуухай надад Intimina Cup-ийг санал болгоод тэгээд би Intimina Cup-ийг тэр өнгөнд нь хуурдагдаад тэгээд авч явах хасаархан бас байдал надад илүү их таалагдаад Intimina Cup-ийн Lily Cup-ын гэд рингтэй аягийг хэрэглэж эхэлж байгаа.
Тэгээд
магадгүй яг энэ удаагийн подкаст хийх болсон нэг шалтгаан гэх юм бол энэ шин төрлийн аяг туршсантай минь бас шууд холбоотой гэж хэлж байна. Тэгэхээр яагаад заавал Mistral Cup хэрэглэх хэрэгтэй юм бэ гэд 10 шалтгааныг би өмнө нь Zero Waste зэг юм байна гэд мэдээллийн цахим хуудсан дээр тасчихсан тийм хуваалцчихсан. Тэгээд энийг бас та бүхэнтэй хуваалцмаар юм л да. Эхний шалтгаан гэх юм бол та нэгэнт Mistral Cup авсан бол үнийг дараагийн удаа ч гэсэн ингээ хэрэглэхийг хүсэн. Яагаад гэвэл яг аяг ний төрлөөс хамаарат нэг аягыг хэрэглэх хугацаа нь 1-10 жил байгаад байдаг. Тэгээд дунджаар ер нь бол 3 жил хэрэглэдэг байгаад байгаа. Тэгэхээр өдөрт 2-4 удаа ариун цэврийн хэрэглэл одоо OB тампоныг солиод байх шаардлага болно гэсэн. За, хоёр дахь шалтгаан гэх юм бол мөнгө өрөгдөхгүй эдийн засгийн хэмнэлттэй болоод ирж байгаа.
Тэгээд ер нь бол нэг cup menstrual cup чинь өөрөө 3 жилийн таны сарын тэмдгийн хэрэглээ бол орлож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд ч бэ, байгаль орчны хөвтч бай ай ээлтэй химэлтэй айгуу гой.
За тэгэхээр дэлгүүрийн ариун цэврийн хэрэглэл өрсөн одоо тасаг танд ямар ч одоо сонирхолгүй санагдаж эхэлнэ.
Тийм үл син дээр
хажуугаар нь өнгөрөөл өө байтгал юмнууд байна гэж
өнгөрчдөг. Орд нь юм хэрэглэдэг байлаа.
Маш олон төрлийн нөгөө сонголттой ариун цэврийн хэрэгслүүд байгаад идэв штэ урд өргөн жижиг том OB тампон өөр юм бэ тийм олон төрлөөр байгаад байдаг. Энэ нь бол танд ямар ч ач холбогдлохгүй болно гэсэн үг.
Үнэ тийм.
За тэгээд дөнгөж яг Mistral Cup-ийг хэрэглээд 5 цаг хэрэглээд үзэхэд үнэхээр яг өөрчлөлтийг мэдэрдэг. Яагаад вэ гэхээр зэрэг Mistral Cup-ийг бол нийт 12 цагийн турш ашиглах боломжтой.
Тий, 12 цагийн турш ер нь бол таныг хамгаалдаг
тийм. Тэгэхээр олон удаа одоо сарын тэмдгээ одоо ариун цэврийн хэрэглэлээ солих гэж нойл орох шаардлагагүй болно.
Яг үн тийм.
Эснэрээ цаг хэмнэн цаг хугацааг ер нь хэмнэх давуу талтай. Дараагийнх нь болохоор яг сарын тэмдэг ихэрсэн чинь энэ танд асуудал биш. Яагаад вэ гэхээр зэрэг нэг ширхэг ариун цэврийн хэрэглэл буюу OB тампоны 6-аас 8 грамм шингэнийг өөртөө шингээдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Mistral Cup-ийн хувьд гэх юм бол үнээс 5 дахин их шингэнийг багтаах боломжтой. За тэгээд хамгийн том нэг давуу тал нь гэх юм бол энийг онцлчилмаар байна. Эмэгтэйчүүдийн өвчин үүсгэж одоо химийн бодис идэвхчээс сэргэлдэг байгаа. Аяг нь болохоор тийм түрүүн хэлсэнчлэн гоо сайхны мэс сасалт хэрэглэгддэг пластик силиконоор хийгдсэн байдаг учраас ямар нэгэн нэмэлт химийн одоо бодис агуулаагүй байдаг байгаа.
Тийм.
Одоо материалын хувь.
Ирүүл.
Тийм. Тэгэхээр одоо бараг бүх одоо тампон, ариун цэврийн хэрэгслүүд болохоор цайруулагч, будагч бодисуд маш их хэмжээгээр агуулсан байдаг. Энэ нь болохоор ариун цэврийн хэрэгсэлдэр одоо химийн бодисуд нэгэ наалцснаас үүдээд хор тавдар үүсгэж одоо диоксин нэг болон эмэгтэйчүүдийн зарим нэг төрлийн хүчлэлийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй болоод ирдэг байна. За, дараагийн давуу тал нь гэх юм бол сарын тэмдэг ирсэн үед бол шингэн гадагш одоо хальж нэвтрэхгүй давуу
талтай амар гоё.
Одоо ер нь бол эмэгтэй хүн болгонд ер нь сарын тэмдэгтэй холбоотой тийм sad story байдаг шүү дээ.
Тий, sad тэгэл айгүй муухай тийм мэдрэмжүүд байдаг шүү. Тэгэхэд Nestle Cafe хэрэгэлсэн цагт бол тэр мухад мэдрэмжийг бол баг мартна. Яаг вэ гэхээр найтан мэдрэмж төрөхгүй. Өөрөө тэр нөгөө нэг сарын тэмдгийн одоо тэр нөгөө үйд бол хэрэгжилж байгаа нөгөө pad ч юм уу эсвэл нөгөө тампоноос болоод ийм эвгүй мэдрэмж төрөхгүй. Тэгээ ер нь бол цэвэрхэн, айгүй цэвэрх тийм цэвэрхэн. Одоо гол нь нөгөө найтан мэдрэмж чинь амар муухай шүү дээ. Тэгээл ажил хийхэд ч хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхэд бол Nestle Cafe бол ямар ч тийм мэдрэмж өгдөггүй бэлээ. Тэгэхээр ерөөсөө өөрөө ирэхгүй инээгээл суугаад ажиллаа хийж
Тэгэхээр одоо сарын тэмдэг ирсэн үед гадагш ерөөсөө хайлж нэвтрэхгүй давуу талтай. Өөр нэг давуу тал нь гэх юм бол TSS хэмээх яг нэгэн төрлийн жин үсгэгчийн чадварыг бууруулдаг байгаа. Тэгээд TSS буюу энэ нь Toxic Shock Syndrome буюу тампон хэрэглэснээс үүдэж болцсохгүй маш ховор өвчний тохиолдлын нэг байгаад байдаг. Тэгээд энэ тохиолдлоос болоод хүний бүр амнаас эрүүл мэндээрээ хохирсон маш олон түүхүүд байдığım билээ.
Сайд сторинууд байдаг тийм.
Тэгээд энэ нь болохоор яг тампон тохиодоо хөвөнгийн жижиг хэсгүүд нь өтрэний ханыг бага хэмжээгээр зүснээс үүдээ TSS үсгэх нэг нөхцөл болж өгдөг. Тэгэхээр одоо тампон хэрглэж байгаа үед хөвөн хуурай бүтээгдэхүүн маань таны ингээд биений нэг хэсэг лөө орчлоо гэж бодоход таны бид байх хэвээр одоо шингэн балансын хэмжээг олвол алдагдуулаад хуурай тампон маань тэгээ хуурай орчныг бүрдүүлж өгөөд гэдэг. Тэгэхээр балансыг алдагдуулсан алдагдуулвал бас нөгөө аливаа өвчнийг тусах эрсдлийг нэмэгдүүлээд гэдэг тэмцвэрэг тал.
Тийм.
Дан билээ яг оби тампон хэрглэж байгаа үед яг
нөгөө өтрийний хан маань өөрөө одоо нингэн байдаг тий. Тэгээд тэр тампон маань ороод болвол буцаа гарахтаа эмгтэй хүн өөрийн мэдлгүй ханыгаа нөгөө шархлуулаад тий. Тэгээд тэрнээсээ болоод
шокнд ороод
тий шокнд ороод тэгээд хүчин үсгэх тийм боломжууд бол амар байт билээ. Тэгэхээр ер нь бол тампон бол бүр айгүй аюултай.
За хэрэглэх шалтгаан гэх юм бол илүү тухтай унтаж амрна. Тий яагаад анх сонсоод яг аяхтайгаа унтаж амрна гэхээр ерөөсөө төсөөлөгдөхгүй. Татраас нэг юм нухаал хэцүү байх юм болов гэж боддог байсан. Тэгээд тэгээ яг аяхтайгаа унтаж амрсны дараа харин ч сарын тэмдэг ирсэн үедээс хамгийн гоё тухтаа амарч ирсэн нь бас санд юм бэлээ.
Тий,
өмнө нь яагаад ингэж тухтаа унтаж байгаагүй юм болов гэж бас тэгж бодчихсон.
Тий, яг эсэргээрээ л юм бэлээ шүү дээ. Нөгөө Nestle Cafe хийгээд тий, тэгээд одоо хэрэгэлцээд унтах бол бүр яг эсэргээрээ аахгүй тийм тав тухтай мартдаг. Нэгдүгээр 20 дугаар талх гэхээрээ айгүй сайн хамгаалт учраас өглөө өөрийн одоо үерч нэмэгтэй хүмүүсийн одоо тэр сарын тэмдэгэнд айгүй их ингэж гардаг тий. Тэгээд яг тэр үерч нэмэгтэй хүмүүсд чинь тав тухтай унтдаг байхгүй. Яг тэр үедээ бол яаж ч утсан ингээд айгүй тийм найтаа оргоол, эвгүй оргоол тэгэл тий. Мухай мэдрэмж төртөг тэгэл өөр ихгүй сэрчдэж штэ. Тэгэхэд Nestle Cafe хэрэгэлсэн цагт бол бүр санаа зовлтгүй сайхан унтаад тэг өглөө бол айгүй тийм бодри сэрд юм бэл.
За сүлийн давуу тал нь гэх юм бол чөлөөтэй хөдлөх илүү урамтай байгаа гэдэг. Одоо сарын тэмдэг ирсэн байгаа үедээ илүү идэвхтэй хөдөлгөөн хийгээд усан цэлдэг ч юм уу, гүдэх ч гэх юм уу, тийм тохиолдол бол ямар ч тийм саадыг мэдрэхгүй. Тэгээд Nestle Cafe хэрэглэснээс хойш та яг сарын тэмдгийн үеэр хөдөлгөөнөө хорих хэвээр гэсэн ойлголтоос ер нь бол салах болж байгаа гэсэн
үг. Юу надад ер нь бол Nestle Cafe-ийг ашигласан цагт бол хэдэл бол хизээ усан пациент те орох тэр бололцоог бол шууд олгод юм бил. Тэр айгүй энэд те надад бүр төсөөлдөггүй байсан юм аа л хийж болохоор
бусад орнуудын хувьд яг сарын тэмдэг ирсэн үед бол ажил олгох чинь эмэгтэйчүүдэд бас нөгөө нэг цалинтай чөлөө олох тохиолдлууд байт
юм
бил.
Оо тийм үү. Юу гоё юм. Манай Монгол тийм байдаг байх та.
Хэрвээ тийм юм байх юм бол тэгэл капа хийчихэл чөлөөгөө авах болохоо хахтаг
тэгэл пациент хилээ лөө.
За хамгийн сүүлд давуу талыг хэлэхэд мартсан байна л да. Энэ болохоор сар бүр хаягдах одоо хичнээн хэмжээний ариун цэврийн хэрэглэл тампоны хаягдал гарахгүй байх вэ гэд бодоод үцгэр зэрэг маш их давуу талтай. Одоо нэг ширхэг Menstrual Cup 1625 ширхэг OB тампоны одоо байгаль дээр хаягдаад хаягдал үүсэх байсан. Эрсдлээ сэргийлсэн байна гэсэн үгээр ялцчгүй энэ zero waste буюу хаягдалгүй хариуцлагатай хэрэглээний нэг хэлбэр нь Menstrual Cup юм аа гэж бид хоёр хэлмээр ээ.
Би ч гэсэн санал нэгтэй байна. Бүсгүйчүүд тариалцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд тариалцлагатай бүсгүйчүүдийн татны найз ал бол яг Menstrual Cup юм байна.
Тэгэхээр Zero Waste Community of Mongolia гэдэг групп байдаг. Тэр групп маань болохоор яг хаягдлахгүй хэрэглээ амьдралын хэм маягийг бий болгох, өөрсдөө дээрээ туршсан сайн жишээнүүдээ бусадтайгаа хуваалцах зорилготой тийм групп байдаг. Тэгээд тэр группийн эмэгтэйчүүд маань бас нэлээ ихэнх нь бол яг Menstrual Cup-ийн талаар ойлголттой болсон, ингээ хэрэглэж байгаа гэж сэтгэлдээ хуваалцдаг байна. Тэгэхээр мандуха өмнө нь хэлжээсэн шүү дээ, ингээд кап цахиалаад хэрэглэх гэсээр нэг сар хүлээжсэн хэрэглэх гэж гээд ачаа тээвэрт хүртэл бас нэлээх хэмжээний нэмэлт төлбөр төлж кап авчихсан гэх. Тэгэхээр мандухагийн хувьд бол Интимина капыг Монголд яг аль биес нэрхтэйгээр оруулж ирж байгаа гэдэг давхардуулах таа байна. Тэгээд сонирхоод асуумаар байна. Миний хувьд бол мандуха бизнес вумен тэгээд орчуулгын үйлчлэгээ үзүүлдэг эмэгтэй гэдэг утгаараа хамгийн сайн мэдэн. Тэгээд яагаад энэ салбар руу ин грин бизнес, ногоон бизнес хариуцлагатай хэрэглэг гэхийн салбар руу орох болсон юм бэ?
Аха. Тий, яг хүмүүс гайхаж магадгүй гэхдээ яг Menstrual Cup-ыг ашигласнаас хойш бол ер нь бол эмэгтэй хүний хувьд Menstrual Cup-ыг Монгол улстай, Монгол бүсгүүчүүдтэй зориулаад оруулж ирэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол өөрийн зүрх сэтгэлээрээ мэдрээд анх бол ерөөсөө одоо Menstrual Cup үйлдвэрлэгч одоо брэндүүд рүү бүгдээрмтэй нэгэд хандаж тий судалгаа явуулж эхэлсэн. Тий, тэгээд ер нь бол энэ семинар ер нь бол сонгосон байгаа тий. Тэгээд сонгоод ер нь бол аль биесны эрэгтэйгээр оруулж ирж байгаа байртай.
Яагаад заавал энэ Тимина аягыг сонгосон юм бэ? Маш олон төрлийн аягнууд байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь Лина Кап, Мүүн Кап, Дива Кап олон төрлийн аягнууд байгаа гэдэг шүү дээ. Яагаад заавал энэ Тиминаг сонгосон юм бэ? Энэ нь бусад аягнаас юугаараа давуу талтай юм бэ?
За, юуны өмнө бол энэ Тимина нь бол өөрөө швед брэнд байгаа. Швед улсаас оруулж ирж байгаа. Анх ингээд бүх ингээд Menstrual Cup-ыг ингээд судалж байхад бол энэ Тимина болон давуу талтайс байхгүй юу? Нэг нь л гэхээр Menstrual Cup болгон нь өөр өөр төрлийн юм байсан. Тэр нь болохоор аюул судтай гэхээр одоо эмэгтэй хүний бие махбодод таарах боломжтой янз янзын хэлбэртэй, янз янзын бүтцтэй Menstrual Cup каптай юм билэ. Тэгээд тийм болохоор би энэ семинаг юу нэл онцлсан. Дээрэс нь л гэхээр энэ семинаг өөр болох гэхээр гой үгтэй. Аа, өнгөний хувьд бол одоо эмэгтэй хүний яг ингээд илэрхийлэхээр тийм айгуу гой юм ягаан юм брэнд болсон. Үнгтэй нүдэнд юм тааламжтай юм байлээ л дээ. Гуравдугаар талх гэхээр энэ семинар брендинг капууд нь өөрөө бол яг эмэгтэй хүний хэрэглээнд яг ингээд зориулагдсан user friendly буюу одоо эвтэйхэн, арсаархан тийм капууд бид юм билээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ семинар нь бол бусад капуудаас хамаагүй илүү сонголттой. Дээрэс нь өнгө үзэм сайтай. Дээрэс нь хэрэглэгчийн хувьд бол хамгийн авсаархан ихвэгддэг өөр юм гэсэн юм хайрцагтай брэнд учраас ер нь бол энэ семинаг оруулж ирья гэж шийдсэн тийм.
Тэгээ мандухата анх яг энэ семина кап хэрэглэж байгаа гэдэг энэ сонсоод тэгээд та санал олгосон.
Тий.
Чи ингээ хэрэглээд үзээч энэ семина кап гэдэг. Тэгээд миний хувьд хэм бол энэ семина лили кап 1 гэдэг цаарыг хэрэглээд туршаад үтцэн байгаа тийм надад маш их таалагдаад байна л да. Гоё өнгөтэй гэдэг. Тэгэл судлаад үзэхэд Интимина кап маань болохоор маш олон салбарын эксперт, мэрэгжилтэн, судлаачдын одоо судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон аягны төрөл юм байлээ. Тэгээ бусад аягнуудыг бодох юм бол за бүтээгдэхүүн дизайн тал дээр нь бас харагдах байдлын хувьд бас нэлээд сайн ажиллаж чадсан. За авч явахад давсаархан байдлыг бас эмэгтэй хүнд бий болгоод эрүүл мэндийн эксперт, судлаач одоо эмч хүмүүсийг бас оролцуулаад Интимина капыг бүтээсэн юм билээ. 2009 оноос хойш яг энэ кап үйлдвэрлээд явж байгаа шивэд тулцсан брэнд юм билээ. Тэгэхээр Интимина кап нь бас дотор маш олон төрөл байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ талаар бас сонирхолтой. Ямар ямар төрлийн аягнууд байгаа вэ?
За, ер нь бол Intimina брендийн капууд нь дөрвөн янз байгаа. Эхнийх нь бол Lily Cap 1. Тэр нь л гэхээр анхлан одоо menstrual cap буюу ариун цэрийн аягийг ашиглах гэж хэрэглэх гэж байгаа хүмүүстэд зориулагдсан. Өөр юм гэсэн юм нэг хөрхөө юм бүгдтэй юм эсвэл осортой гэж ярьдаг. Ягаад анхлан хэрэглэгчдэд зориулагдсан бэ гэхээр тэр осороор гаргаж авах тий цэвэрлэхэд айгүй тохиромжтой тийм кап байхгүй юу? Тэгээд надад бас хөрхөн санагдсан. Тэгээд бас ингээ компактаар ингээ ихвэгдээд өөр юм гэсэн юм хөрхөө юм ягаан одоо савтай тэр савандаа хийгээд одоо жижигхэн ингээд цөөхөндөө хийгээд аваавч болтой. Хоёр дахь кап маань болохоор миний хэрэглэдэг кап. Тэр нь болохоор Lily Cap Compact гэд түрүүний Lily Cap 1-тай ижилхэн ихвэгдээд ингээд авч явдаг хэлбэртэй. А дээрэс нь өөрийнх нь нөгөө нэг тэр одоо түрүүний яриад байгаа medical silicone буюу пластик материал нь бол илүү чанартай гэж ярьд юм бэлээ. Тэгэхээр одоо юу судтай гэхээр одоо илүү олон одоо тэр чин дараагийн үе шатын кап байхгүй юу? Lily Cap 1 нь бол хамгийн анхны гаргасан кап нь, а Lily Cap Compact нь бол гэхээр дахин одоо нөгөө мэрэгчлэн судлаачд те дахин сууж агаад нөгөө
сайжруулсан гэж ойлгож
байна шүү дээ. 3 дахь кап нь болохоор зүгээр Lily Cap гэдэг. Тэр нь болохоор AB буюу хоёр янзын size буюу хэмжээтэй. Нэг нь болохоор яг бидэртэй адилхан төрөөгөө охид төсгүүчдэд зориулсан A sizing cup, а нөгөөд нь болохоор B sizing cup нь болохоор төрсөн эмэгтэйчүүдэд эсвэл одоо сарын тэмдэгэнд илүү ихээр ирдэг тэр эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан тийм кап байгаа. Дөрөвдөг кап маань болох гэхээр онцгой кап байгаа. Ягаар онцгой байх гэхээр нэр нь болохоор Z cup гэдэг. Тэгээ тэр Z cup нь болох гэхээр ингийн капуудаас арай өөр одоо хэлбэр төрөстэй. Ихэх одоо нормал буюу стандарт капууд маань болохоор аяган ингээд хэлбэртэй зөөвөн юм. Босоо хэлбэртэй байдаг шүү дээ. А тэгэхэд C кап нь болохоор өөрөө ийм таван хэлбэртэй одоо flat буюу хэвтэй хэлбэртэй байхгүй юу? Тэгээ тэр нь л гэхээр эмэгтэйчүүдэд бол хязгааргүй боломжийг олгодог тийм кап байгаа.
Хязгааргүй боломж гэхээр юу вэ? Мандаха.
А ер нь бол айгүй тайлбарлах жоохон хэцүү л дээ. Гэхдээ яг хязгааргүй боломж гэдэг нь болохоор эмэгтэй хүн маань өөрийн сарын тэмдэг ирсэн үед хайртай хүнтэйгээ дотны харилцаанд орж болдог. Тийм капхгүй юу? Тэгэд энэ капыг бол одоо подкастаараа нэх яриад хэрэггүй ах. Сэзэв инцимний талаар юм ярих болохоор тэгэхээр Z капыг бол би одоо Intimina Mongolia гэдэг брэндийнхаа хүрээнд одоо охид төсгүүчүүдтэй зориулаад одоо эксклюзив буюу зөвхөн охидтуудад зориулаад би сургалтууд зохион байгуулж байгаа. Тэгээ тэр сургалтуудаараа ер нь бол menstrual cup буюу ариун цэврийн аягын талаарх ариун цэврийн аягны нэмэлт мэдээллүүд болоод дагуу талууд эрүүл ахуйн тал дээр одоо ямар ашиг тустай вэ гэдгийг сургалтуудаараа охидтуудтай танилцуулна. Тэгээ тэр үеэрээ илүү ярил зүгээр аа.
Тэр menstrual cup сарын тэмдгийн аяган нэг талаас капор дамжуулаа эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсрлыг бас дэвшлүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж хараад байна л та. Охид эмэгтэйчүүд, за төрсэн эмэгтэйчүүд, за тэгвэл дайша бүр нөгөө алмиг насны эмэгтэйчүүдэд зориулсан хүртэл бүтээгдэхүүн байгаа гэдэг надад бас их тааламжтай байгаад гэсэн. Бусад капын хувьд гэх юм бол зүгээр л S, M гэсэн хоёр хэмжээтэй. Тэгээ яг нэг төрлийн хэлбэртэй аягнууд байгаа гэдэг бол Intimina Cup-ийн хувьд гэх юм бол маш олон төрлийн сонголттой хэрэглэхэд илүү бас энэ нь их таалагдаад байгаа л да.
Тий. Ер нь бол Intimina-гийн капууд бол одоо өндөр чанартай гол нь дээрээс нь охтуудын одоо user friendly буюу охтуудад хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой ихвэгдэн өөрийн гэсэн одоо савтай тий. Тэгээ ямар ч ингээд үед бол авч аваад хэрэглэх тийм боломжтой. Айгу өнгө үзэм сайтай айгу гоё капууд байгаа
тий. Тийм. Тэгэхээр цансагчт маань бас бодож чаж магадгүй. За тэгвэл энэ аяга яаж цэвэрлэх юм бэ? Яаж угаах юм бэ гэдэг энэ дээр бас нэмэлт тайлбар хэлэхэд бол кап маань ер нь бол нэмэлт одоо нөгөө угаах чингэн бодистой байгаад байдаг. А гэхдээ ер нь бол хамгийн сайн цэвэрлэх боломжтой хувилбар нь гэх юм бол бактерийн эсрэг одоо савангаар сайн гэгчэн угаагаад зарим тохиолдолд бол буцалж байгаа халуун усан 5 минут буцалгаад ариутгах боломжтой гэж үздэг юм байлээ.
Ер нь бол анхлан хэрглэж байгаа Intimina Cap-ийгаа бол буцалсан усан 5 минут байлгаад тий. Тэгээд хэрэглэх хэрэгтэй. А тэгээд тэрүүнээс хойш бол ерөөсөө өөрийн биеэ угаадаг савангаа штэ. Тэр савангаараа цэвэрлэл усаар сайхан ариутгаал тэг хэрэглэх хэрэгтэй юм билээ.
Тэгэд хэрэглэх заавар гэж бас байгаад байна. Тэр нэг бичлэг тэрийг үзэл бас илүү ойлгомжтой болж магадгүй.
Тэг манаа нөгөө Энцимина Монголиа гэд пейж байгаа тэрүүн дээр юу нь бол дис дараалтаагаар яаж хэрэглэх талаар тий тэгээ бүтээгдэхүүн болгоныхаа танилцуулгыг оруулж байгаа. Тэгээ тийшээгээ та бүхний зочлоорой гэж урьмаар байна.
Энэ удаагийн дугаараар эмэгтэйчүүдийн хариуцлагатай хэрэглээний талаар нэлээ нарийн сэдвийн хүрээнд мандуухай бид хоёр ярилцлаа. Тэгээд бид хоёрын дугаарыг энэ хүртэл сонссон сонсогчдоо маш их баярлаа. Өөрийн бас хийж байгаа ажлынхаа талаар мэдээллийг бас сонсогчдоо хуваалцсан мандуухад баярлалаа гэж хэлээ.
За орчин цагийн үед бол байгаль дэлхийн маань өөрөө бол бид нэг ногоон буюу дээрэс нь байгальд ээлтэй тийм хэрэглээчээ гэдэг өөрөө бол ингээд гуйж байгаа. Тэгээ тэрүүнийг бол хүн болгон тэрүүнийг бол ойлгож мэдэрч байх гэж би бодож байна. Тэгээ тийм учраас та бүхэн одоо Зулабит хоёрын энэ хариуцлагатай хэрэглээндх мистрал капийн одоо яраг маань аль болох зүгээр хүлээж авч хариуцлагатайгаар цаашаага одоо өөрийн татан бүх эмгтээчүүдэд уул царай л гэж би хүсье.
Яагаад ингэ дахин дахин Mistral Cup ингээд одоо best гэд яриад байгаа юм учирны бодол хэрэг зэрэг. Сарын тэмдгийн аяг хэрэгэлсэн нийт эмгтээчүүд 91% нь өөрөө ойр татны найз нөхөд хамт ажилладаг эмгтээчүүдтэй энэ cup хэрэглээч гэж ингэж баян ингэж энэ мэдээллийг дамжуулдаг гэсэн бас тоо баримт байгаа дээ.
Тэгэхээр яг энэ хүрээнд бол бид хоёрын энэ подкастаараа илүү их олон охид бүсгүүчүүдтэй хариуцлагатай хэрэглээ байгаль орчиндөө ээлтэй хамгийн оптимал буюу хамгийн шилдэг сарын тэмдгийн капыг танилцуулж байгаа та үнэхээр баяртай.
За энэ удаагийн дугаараар эмэгтэйчүүдийн хариуцлагатай хэрэглээ гэсэн сэдвийн хүрээнд Mistral Cup-ийн талаар нэлээд сайн ярилцлаа. Хэм болгоны одоо хөндөд байдгүй энэ сэдвийг бас эмэгтэйчүүдтэй хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд олон талаас нь бид хоёр ярилцлаа. Тэгээд энэ хүртэл сонссон сонсогчдоо баярлаа. За дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.
За баяртай.